Hej Camilla.
Hej Christine.
Du lytter til et særafsnit. Vi har langt om længe fået selskab af en retsmediciner. Velkommen til, Christina Jacobsen.
Jamen hej.
Hej
Camilla og Christine. Det er tak for invitationen
selvfølgelig.
Og for at jeg må komme og fortælle om faget.
Ja. Lad os lige begynde med introduktionen. Du er speciallæge i retsmedicin, vicestatsobducent og lektor på retspatologisk afdeling på Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet. Du har været læge på Retsmedicinsk Institut siden 2003, og i forbindelse med speciallægeuddannelsen, der har du også arbejdet på forskellige patologiafdelinger rundt om i landet. Og så har du arbejdet på nogle af de mest omtalte kriminalsager i nyere tid, blandt andet ubådssagen og drabsagen fra Elverparken i Herlev i 2016.
Det er bare nogle af dem. Vi har meget, vi skal nå i dag. Vi har mange spørgsmål til dig. Først om din vej ind i faget og hverdagen som retsmediciner, og så selvfølgelig en masse generelle spørgsmål om arbejdet, der er opstået her hos os gennem årene. Og til sidst så runder vi af med nogle ret gode lytterspørgsmål, vi har fået ind. Men vil du ikke starte med at fortælle os, hvad der fik dig til at blive retsmediciner?
Ja, det vil jeg gerne. Under lægestudiet, der blev jeg faktisk allerede lidt interesseret i retsmedicin. Jeg læste en del kriminalromaner dengang, specielt om Kay Scarpetta, faktisk. Og ja, det er Patricia Cornwell, der er forfatteren på dem.
Yeah.
Det var sådan en serie. Nej, og da jeg så fik retsmedicin på studiet, sidst på studiet, så havde vi nogle rigtig gode forelæsere og interessante forelæsere. Der var også kvindelige forelæsere, og det havde jeg på en eller anden måde ikke rigtig forestillet mig, at der også ville være kvinder. Men det var der jo, og det var faktisk ret inspirerende. Og på den måde blev jeg mere og mere interesseret i faget, og da jeg var færdig med min KBU, turnus hed det dengang, så søgte jeg ind på Retsmedicinsk Institut og tænkte, at det var jeg nødt til at prøve af, om det var noget.
Men jeg har faktisk læst i nogle interviews med dig, at det måske allerede var noget, der spirede, da du var helt lille, at du faktisk som barn interesserede dig for, hvad er der inde i dyr?
Jamen, det er rigtigt nok. Min far, han er jæger. Så når han kom hjem og havde skudt et rådyr, så var jeg altid med, når rådyret skulle tages ud, og organerne skulle tages ud, og jeg var interesseret i at se på lungerne og hjertet, og hvordan det foregik.
Ja.
Så det var allerede sådan helt naturligt for dig at kigge med?
Jamen, jeg synes, det var spændende at se, hvordan det så ud indeni, og hvordan organerne så ud, og hvordan så luftrøret ud, og ja. Det synes jeg var spændende.
Jamen, var det så måske også bare starten på din interesse for medicin, og en af de medvirkende årsager måske, til du gik den vej?
Jamen, det kan jo godt have spillet ind, den der interesse for, hvordan kroppen, organerne fungerer. Ja, og så har jeg nok altid også haft en interesse for, altså mennesket som sådan. Hvordan sygdommene påvirker kroppen, og jo også kan påvirke sindet eller psyken.
Altså nu er det jo en lidt en anden type person, vi normalt hører om, når vi hører om børn, der interesserer sig i at dissekere dyr.
Ja.
Men hvordan har uddannelsesvejen så helt konkret set ud for dig? Så har du jo så først besluttet dig for, at du vil være læge, og har søgt ind på medicin. Men hvad så derfra?
Jamen, så er det sådan, at for mit vedkommende, der blev jeg jo så færdig med medicinstudiet. Jeg havde min turnus i Sønderjylland, i Sønderborg. Og så fik jeg så en stilling som læge på Retsmedicinsk Institut. På det tidspunkt var der ikke nogen speciallægeuddannelse i retsmedicin. Den kom først i 2008. Så da jeg startede derinde, der kunne man blive certificeret, som det hed. Altså man kunne tage nogle efteruddannelseskurser, og så kunne man efterhånden opnå sådan en specialistkompetence. Men dengang, der blev de fleste speciallæger, som arbejdede derinde, de blev speciallæger i patologi, som en patolog, som jo foretager obduktioner på sygehuset, at mikroskopere væv fra operationer eller obduktioner for eksempel at lave kræftdiagnostik. Så der i nullerne og inden da, der blev man speciallæge i patologi, og så begyndte man at arbejde på de retsmedicinske institutter, hvis man var interesseret i det. Men nu i 2008, så kom der så en speciallægeuddannelse. Og fordi jeg havde været i faget i så mange år, så fik jeg mulighed for selv at sammensætte min uddannelse, og var så efter årene på Retsmedicinsk Institut 2,5 år i patologien på sygehusafdelinger, og så var jeg færdig som speciallæge og kom tilbage til instituttet i 2012.
Så er det rigtigt forstået, at det inden der blev lavet den her speciallægeuddannelse, der var det et langt bredere felt, og man kunne komme til at arbejde med mange flere forskellige ting?
Ja, på den måde, at de fleste jo blev speciallæge i patologi, og så kunne de jo både arbejde på en patologiafdeling på et hospital, men hvis de havde interesse for det, så kunne de også arbejde på Retsmedicinsk Institut.
Okay. Kan du huske din allerførste obduktion?
Ja, det kan jeg godt. Jamen, det har jo så været der i 2003.
Mm.
En ældre kvinde, og jeg kan ikke huske, hvad det var, hun døde af, men det var noget sygdomsbetinget. Altså, det var ikke noget voldsomt. Når man starter inde på institutterne, så starter man typisk med obduktioner, hvor det er et sygdomsbetinget dødsfald. Altså, fordi man skal jo først lige lære det, og det skal ikke være for kompliceret.
Og hvordan var det for dig?
Jamen, det er jo en spøjs oplevelse. Og der er mange indtryk, man skal forholde sig til. Der er jo alt det, man ser, og ja, man fokuserer jo på afdøde, man fokuserer på organerne, og så er der jo også lyde fra instrumenterne. Der er jo også der kan jo godt være en lidt speciel lugt.
Mm.
Jamen, og så bliver der jo også talt samtidig. Der er vores retsmedicinske teknikere og lægen, og de taler jo sammen, selvfølgelig. Så der er mange ting, man sådan samtidig skal forholde sig til. Så det er jo sådan lidt overvældende oplevelse.
Men var det, som du havde forventet og forestillet dig?
Ja, det var det. Mm. Altså man skal jo sige, på studiet, der havde man dengang også patologi på studiet. Så der kom man på patologiafdelingerne, og var også med til obduktioner. Så jeg havde jo set obduktioner før, og jeg havde også set organer fra obduktioner før.
Så herefter, at du ligesom havde foretaget din første obduktion, og du gik derfra, var det så med en følelse af, at det er det her, jeg skal, og at det faktisk var en god oplevelse?
Ja. Altså, jeg tænkte ikke over det på den måde, men det var en god oplevelse. Man kan måske sige, at inden jeg startede derinde, der havde jeg også haft sådan et fokuseret ophold, hvor jeg var inde på instituttet i 2 dage, tror jeg det var, og fulgt med en anden yngre læge, en kollega, og så, hvordan hun arbejdede og hvad hendes arbejdsopgaver var. Så der fulgte jeg bare lidt med og kiggede lidt, hvad det var, hun lavede, for at se, om det var noget, jeg synes var interessant.
Det er jo så ved at være nogle år siden, og der har været mange obduktioner siden, men vil du ikke fortælle, hvordan din almindelige arbejdsdag så ser ud nu?
Jamen, nu er det jo så sådan, at jeg er visestatsobducent. Det betyder, at jeg også er supervisor. Så en af mine funktioner kan være, at jeg superviserer obduktionerne, som bliver foretaget, eller superviserer personundersøgelser, altså undersøgelser af personer, levende personer, som har været udsat for vold eller voldtægt, og som bliver undersøgt af en af vores yngre læger. Og ved obduktionen, så er det så sådan, at man sammen med gruppen af yngre læger og den læge, der har foretaget ligsynene, de retslige ligsyn, planlægger næste dags obduktioner. Vurderer, hvor vanskelige de er, og fordeler dem til den af lægerne, som man mener har kompetencerne til at foretage den her obduktion, eller som skal lære noget bestemt for at blive dygtigere til de kompetencer, de nu skal opnå. Og så er det på den måde, at man går med over på sektionsstuen, når obduktionerne skal i gang. Man ser lige, om alt er sådan, som man forventer, inden kroppen bliver åbnet. Og
vil du lige sætte lidt flere ord på det? Hvad vil det sige, at man lige ser, om alt er, som man forventer?
Jamen, det er jo, når man læser papirerne igennem dagen for inden, og man ser på CT-scanning, som er blevet foretaget af den døde, og det gør vi på alle, som skal obduceres. Og så der kan man lige danne sig et indtryk over, hvad man måske kan finde af sygdomsforandringer i organerne, eller også om der kan være noget traumatisk, altså om der for eksempel er nogle knoglebrud, som man ikke rigtig har kendt noget til. Ja, og på samme måde, når man så går i gang med obduktionen, så ser man kroppen igennem, man laver en udvendig undersøgelse, og det er så den yngre læge, der gør det sammen med den retsmedicinske tekniker. Og så vurderer man svare udseendet af kroppen udvendigt til det, man forventer.
Til den viden, vi har samlet om afdøde.
Ja, lige præcis. Og de oplysninger, der ligger forud for.
Ja.
Og hvis man nu, lad os sige, det er en ældre mand, der er fundet livløs eller død i sin seng, og alt lyder egentlig, som om det er helt almindeligt, og så kommer man over på sektionsstuen, og så er der måske nogle hudafskrabninger på halsen, som man ikke rigtig havde set ved det retslige ligesyn. Og så skal man jo finde ud af, okay, altså er det bare måske nogle krassemærker? Havde han en hund, for eksempel, som måske lige har krasset på halsen? Eller er det noget, der kunne ligne, at der har været et greb om halsen, for eksempel? Så man ser lige udvendigt på livet, om det stemmer overens med, hvad man forventer.
Ja.
Og så åbner den retsmedicinske tekniker livet og tager organblokken ud, som det hedder. Altså det vil sige, at man tager organerne ud, og man starter ved tungen og så ned til kønsbenet.
Så når du siger åbner, at det er så et snit, altså helt op fra hagen nærmest, og så hele vejen ned, eller hvad?
Jamen faktisk sådan skråt bag det ene øre, og så fører man det frem mod midten af brystkassen, og så hele vejen ned. Ja.
Svarer det til, hvad man ser på film? Det er nok det bedste referencepunkt, vi har, ikke? Hvad kalder de det, et Y-snit?
Ja, der er forskellige obduktionsteknikker, og et Y-snit, det kan man også foretage, hvor man så åbner på begge sider af halsen og op mod ørerne.
Ja, men ellers kan det også bare være den ene side, og så hele vejen ned.
Ja.
Og så siger du, man starter med tungen?
Ja, tungen bliver altså løsnet, og det sker jo med kniv, at man tager organerne ud. Og derfra bliver organblokken, som det hedder, altså hele alt vævet bag ved tungen, og så ned langs med halsen, ned til langs med nakken, og virvelsøjlen, og ned til bækkenet.
Jamen lad os bare tage den. Hvad består organblokken af?
Jamen det er tunge, luftrøret, lungerne, hjerte, mellemgulv, mavesæk og tarme. Og så til sidst nyre og blære og kønsorganerne.
Så faktisk alt, der ikke er knogler og kød?
Ja, ja. Tarmene tager man ud først for sig, fordi dem undersøger man også tit for sig selv. Og så tager man resten ud, og det er det, der hedder organblokken.
Og det bliver taget helt ud og lagt ved siden af?
Det bliver taget helt ud og lagt på det, der hedder organbordet. Og det er der, lægen står, og som så undersøger organerne for sig. Altså undersøger lungerne for sig sammen med luftrøret, undersøger hjertet, undersøger mave-tarmkanalen, som det så hedder, med spiserør, mavesæk og første del af tolvfingertarmen, lever, bugspytkirtel, milten også. Og så er der urogenitalblokken, som det hedder, som er nyrerne og urinblæren. Og så de mandlige eller kvindelige kønsorganer.
Og det ligger simpelthen helt fast. Sådan gør man hver gang.
Det gør man hver gang. Der er sådan en helt fast procedure for, hvordan man gør, og man laver de samme skridt hver gang, når man obducerer. Og systematikken er nødvendig, fordi hvis man finder noget, der afviger, det kan jo både være noget traumatisk eller noget sygdom, så altså skal man jo at vide, at man stadigvæk har foretaget obduktionen på samme måde, så man ikke glemmer noget. Altså, så man ikke bliver så forhippet på at finde et eller andet, eller se et eller andet, at man så glemmer at undersøge noget tredje, som man også burde have set. Ikke?
Så med andre ord, altså det kan godt være, at man har en forestilling om, hvad der er, altså hvad der er interessant at kigge på her, men man går igennem alt det andet også for at sikre sig, at man ikke overser noget.
Ja, lige præcis. Og vi finder jo også tit noget uventet.
Ja.
Ja, og det er jo så oftest altså sygdomsbetinget. Ikke? Ja.
Nu nævnte du en tekniker. Mm-hmm. Hvad er det, du kaldte det vedkommende, der tager hele blokken ud? En retsmedicinsk tekniker?
Ja, ja. Retsmedicinsk tekniker. Og vores tekniker, det er specialuddannet portør, som har taget en ekstra uddannelse, 2-årig, hvor de tager en ekstra eksamen og kommer gennem forskellige undervisningselementer, som de skal igennem, for eksempel anatomi og fysiologi, og er ansat på instituttet, mens de så lærer de her forskellige obduktionsteknikker og hvordan de forskellige forandringer ser ud, og hvad arbejdet i øvrigt også omfatter for de retsmedicinske teknikere. Det er også vores teknikere, som viser lignende frem for de pårørende, og som har den tætte kontakt til de pårørende, eller hjælper med identifikation med politiet, når de kommer for at identificere lige. Og det er også dem, som bestyrer vores morgue, City Morgen, hvor alle afdøde kommer ind og ligger og venter, indtil de bliver afhentet af en bedemand og skal begraves.
Det synes jeg jo virkelig er interessant. Altså, det kendte jeg ikke til. Så det vil sige, at med denne her 2-årige uddannelse, der bliver man ligesom retsmedicinerens højre hånd, men tager sig også af nogle andre ret store opgaver.
Ja, ja, helt sikkert. Ja, det gør man.
Men de laver så ikke nogen medicinske vurderinger som sådan. Så siger du, der er en læge, der står og kigger på alt det, der er blevet lagt over på organbordet.
Ja.
Og du er så også til stede og laver supervision, eller kan det være dig, der er lægen, eller hvordan fungerer det?
Jamen, altså det fungerer på den måde, som du lige skitserede. Altså de laver ikke nogen lægelige beslutninger. Det er så lægen, der... eller lægelige vurderinger, ikke? Det er så lægen, der står ved siden af, som gør det. Samtidig kan man jo så sige, at der er jo et intensivt samarbejde, og vores teknikere, de har været der i mange år, og de 2 nye, der er tilkommet de seneste år, de er også blevet super dygtige. Så på den måde er det jo en rigtig god sparringspartner. Så det er den yngre læge, der foretager obduktionen, selve delingen og vurderingen af blokkene. Og som supervisor, så forlader man faktisk stuen, efter at man lige er blevet enig om, at man fortsætter den vej, man har planlagt. Og så kommer man tilbage, når lægen er færdig, og viser organerne frem, og viser, hvad de har fundet. Og så kommer man med et forslag om, hvad man mener dødsårsagen kan være, hvilke sygdomme, der er påvist, hvilke ekstra undersøgelser, man skal lave, for eksempel retskemi eller mikroskopiske undersøgelser af væv. Og så bliver man så i fællesskab enige om, hvad dødsårsagen kunne være, eller om man kan påvise dødsårsagen.
Hmm. Hvor mange obduktionsstuer har I i gang?
Jamen, altså vi har 4 lejre, som det hedder. Og så har vi en ekstra stue, som er større end de andre, hvor der kan være flere personer inde, og hvor der også er en dør, som man kan lukke. Så der også er plads til politiet og kriminalteknikerne, når det er nødvendigt, at de er der.
Men hvor mange er det ligesom standarder, der er til stede?
Jamen, altså der er typisk 3-4 obduktioner om dagen. Der kan være enkelte dage, hvor der ikke er nogen, og så kan der være dage, hvor der kun er 2.
Hmm. Ja. Og er det så forskelligt, hvor mange fagpersoner, der er til stede, alt efter hvilken situation det er, man står med afdøde?
Altså man vil typisk være 2 til stede det meste af tiden. Det er den yngre læge og retsmedicinske tekniker. Så er supervisor der til at starte med og til at slutte med. Men mindre man, der er noget, der er kompliceret, som man skal se med på. Og så har vi også vores obduktionsassistenter, som hjælper. Og det er medicinstuderende, som er sidst på studiet, og som har et studiejob hos os, og som hjælper på obduktionsstuen eller med andre opgaver, der kan være sådan forfaldende.
Og hvor lang tid tager en obduktion typisk?
Jamen, ofte vil den tage mellem 2 og 3 timer.
Ja.
Ja. Sådan fra start til slut.
Og nu har du fortalt om nogle af de indledende undersøgelser, man foretager. Hvad er noget af det sidste, man gør?
Jamen, noget af det sidste, man gør, det er faktisk at sikre væv til de ekstra undersøgelser. Til de mikroskopiske undersøgelser og at tjekke, at alt det væv, man har sikret, er det rigtige væv. Og det er jo i øvrigt også standardiseret, det væv, man sikrer. Og hvilke undersøgelser, man skal foretage. Nå ja, og det sidste, det er jo, at alle organerne, de kommer tilbage ind i kroppen. Og så syr vores retsmedicinske teknikere sammen igen. Og den afdøde bliver vasket og gjort pænt i stand, som videre. Så man kan faktisk uden problemer komme som pårørende efter en retslægelig obduktion og se afdøde, ja. Uden at man tydeligt kan se, at der har været foretaget en obduktion.
Så det er sådan en de standard ting, man gør ved en obduktion, men der må også være nogle særlige ting, som kan være nødvendige. Nu tænker jeg på, hvis man er nødt til at kigge i hjernen eller andre steder på kroppen. Er der nogle af de ting, som ligesom ikke er en del af den standardprocedure, som man tilvælger eller fravælger?
Ja, altså til det med hjernen, kan man sige, der åbner vi altid op. Kraniet åbner vi altid, og vi undersøger også altid hjernen. Og det er simpelthen også standardprocedure. Hjernen er jo lige så stor en del af vores krop, som hjertet for eksempel. Altså hvis der er noget, der går galt der, eller der er en sygdom i hjernen, så er det jo en dødsårsag i sig selv. Så det undersøger vi altid for. Det man måske gør ekstra, det er, hvis der er lesioner på kroppen, som man gerne vil dokumentere. Altså sådan helt præcist, hvor man så for eksempel skal have nogle præcise billeder. Det kan være, at et specielt brud, man har på skinnebenet for eksempel, efter en påkørsel, og så frilægger man brudet. Og det er jo så nede på et ben for eksempel. Og det er ikke altid det, man gør. Altså det gør man ved sådan nogle specifikke situationer, hvor det er påkrævet. Altså, men det vil typisk være, formålet vil være, at man skal dokumentere en skade eller en sygdom, og så vil man så åbne op til det, og så også syge sammen igen bagefter.
Jo. Hmm. Og er det rigtigt, at man lægger hjernen ned i maven til sidst?
Ja, det er rigtigt, ja. Fordi man kan ikke putte hjernen tilbage ind i kraniekassen, som det hedder.
Den der er simpelthen ikke plads mere?
Nej, der er ikke plads mere.
Når den først har været ude?
Ja, ja. Så den kommer ind i maven.
Nu har du nævnt, at der er en masse planlægning, det lyder jo som kedeligt kontorarbejde, og så går du til og fra til de her obduktioner, som der er. Hvad kan der ellers være arbejdsopgaver i løbet af din dag?
Jamen, for mig er det så også, at jeg læser de skriftlige erklæringer, der bliver lavet, både på personundersøgelserne og obduktionerne. Og så er der jo administrativt arbejde. Altså, der er personale, ja, ting. Altså, hvor mange læger er der, ikke? Yeah. Er der nogen, der har sagt op? Skal vi ansætte flere? Hvordan ser det lige ud med det?
Som det er i det offentlige.
Yes.
Ja. Hvor mange obduktioner har du selv foretaget? Sådan hele din karriere?
Jamen, jeg har faktisk lige talt op, og det er omkring 1600.
Ja.
Ja.
Det er mange.
Det er rigtig mange.
Ja.
Er der et område, eller nogen, altså er der noget, du er specielt dygtig til?
Altså med obduktionerne, det tænker jeg egentlig ikke. Altså jeg synes, det er... Obduktionerne er altid interessante, og jeg kan godt lide, at man skal både tænke sig om og have den her planlægning med, som er super vigtig, og man skal have den her almene medicinske viden også. Men så er der også noget håndværksmæssigt i det. Man skal vælge at kunne forudse, hvilke obduktionsteknikker vil være de mest optimale for at vise lige præcis den her forandring eller det her traume. Og hvordan kan jeg så bagefter også sørge for, at det hele ser pænt ud igen bagefter? Altså, der er sådan en masse skridt og tanker, man skal gøre sig, inden man overhovedet tager en kniv, så at sige.
Mm. Mm. Har du nogensinde været udsendt til katastrofeområder? Altså for at bistå identificeringsarbejdet?
Ja, jamen jeg fik muligheden for at tage med i 2005 til Thailand under, efter tsunamien og under det store DVI, Disaster Victim Identification, arbejde, der foregik i Thailand. Og der var retsmedicinerne og de, fra de retsmedicinske institutter i Danmark jo udsendt fra Udenrigsministeriet for at bistå med det arbejde med identifikationen af de danskere og de personer, der var omkommet i Thailand.
Og hvad var det, du kom ned til og så der?
Jamen, altså, da jeg kom derned, det var i maj måned, og der havde der jo allerede været det her arbejde i gang, siden det var sket, da juledagene i 2004. Så på det tidspunkt, der havde man jo oprettet et meget fint fungerende site, som det hed, hvor de afdøde var i kølecontainere. Og der jo så stadigvæk foregik nogle undersøgelser, men som foregik meget planlagt. Altså da de afdøde kom ind, og så blev der først foretaget fingeraftryk ved de kriminalteknikere, der stod for det. Så var det tandlægerne, som lavede undersøgelsen af tænderne. Der blev udtaget materiale til DNA-profilanalyse, og så lavede vi så også den fysiske undersøgelse, hvor vi så efter, om der var nogle særlige kendetegn, altså tatoveringer, eller ar, eller piercinger, eller hvad det nu ellers kunne være.
Hmm. Det lyder jo enormt voldsomt for en, for en helt udforstående. Det gør en enkelt obduktion jo også, hvor man står i trygge Danmark. Bliver du berørt af det menneske, du står med, af den historie, der på en eller anden måde ligger foran dig?
Ja, altså lige præcis den der situation i Thailand, den var jo meget speciel. Og vi arbejdede jo på det her site fra om morgenen til om aftenen og undersøgte de afdøde, der nu kom hos os. Og der man kunne ikke, man skelnede jo ikke mellem, hvem det var. Så man vidste jo ikke, om det var en person fra Thailand, altså en thailænder, eller om det var en person fra et andet europæisk land, eller hvor de nu kom fra. Man foretog jo bare undersøgelsen. Og i det øjeblik, så fokuserer man jo bare på at foretage opgaven. Og så har man det større billede for øje, nemlig at man kan hjælpe med identifikation. Og netop med, at de så kan blive genforenet med deres familie, med deres pårørende. At de kan foretage en begravelse osv. Og man er jo på den måde bare et lille hjul i et meget større system. Altså der blev så foretaget det, der hedder reconciliation, hvor der så er en gruppe af personer, der sidder sammen og beslutter sig for, hvis man nu har oplysninger fra en savnet person, og man har fået oplysningerne fra den afdøde person, passer det så sammen? Passer tandoplysningerne sammen? Passer den udvendige undersøgelse med tatoveringer, antal og slags tatoveringer og piercinger sammen? Og til sidst, så beslutter det her board sig for, om en sandsynlighed er, altså om en identifikation er sandsynlig eller ej, og om der er et match, som det hedder, mellem en med oplysninger fra pårørende og det, man har fundet. Og at man sådan kan medvirke til det, det var jo fantastisk.
Hmm.
Så, og det er jo det, der så står i forgrunden, når man foretager arbejde, men selvfølgelig, altså det er jo voldsomt.
Det er det. Det er jo rigtig meget død og elendighed for et menneske at opleve.
Ja.
Altså kom du så hjem og måtte have noget hjælp til at bearbejde det?
Nej, altså ikke på den måde. Vi var jo, og det heldige var jo så måske, at der var en del retsmediciner, der var afsted gennem det her halve år. Så man kunne tale med hinanden, når man kom hjem. Og politiet var jo også med. kriminalteknikere og andre politifolk, så vi var jo et stort hold, der var afsted. Og vi talte meget med hinanden, og om aftenen, når man så havde fri, så tilbragte man også tid sammen og hyggede sig sammen. Så på den måde, så gik man på arbejde, og man kom også hjem og havde fri og kunne hygge sig lidt med hinanden, ikke?
Det er bare meget svært at sådan, kigge på det udefra, og så kunne forestille sig, at man kan lægge følelserne på hylden, fordi det er sådan, man bedst hjælper det menneske, der ligger foran en. Ikke? Men er det noget, man ligesom bliver instrueret i fra starten af, hvordan man gør det bedst?
Nej, jeg vil ikke sige, at man bliver instrueret i det. Altså noget af det er jo noget af det, man også lærer under medicinstudiet. Altså det er jo faktisk sådan en lang oplæring i, at man jo skal se mennesket som helhed, men ens faglighed, der ser man jo også på sygdommene, og man ser på værdier på blodprøver, og man ser på forskellige ting, som så gør, at man kan diagnostisere en sygdom. Samtidig med, at man jo så også har den levende patient selvfølgelig, som man taler med, og som man opbygger en relation sammen med. Så på den måde lærer man jo også under studiet at adskille de der to ting lidt fra hinanden. Og det gør man jo så endnu mere, når man er færdig som ung læge, og så er på en sygehusafdeling som KBU-læge. Når man for eksempel arbejder på en skadestue. Og så bliver det jo endnu mere udpræget, når man starter inde på Retsmedicinsk Institut, at man adskiller de to ting fra hinanden og taler med hinanden, med sine kollegaer om det. Så man, altså gennem årene, så lærer man at holde det objektivt. Og det er faktisk også en nødvendighed. Altså man bliver nødt til at holde det objektivt, fordi hvis man involverer sig følelsesmæssigt i det, så kan man ikke holde til arbejdet.
Nej.
Så man bliver nødt til at holde det ud på en arms længde, og det er ikke, altså en gang imellem, så lykkes det jo ikke. Og det er jo så der, hvor det kan blive lidt svært, men hvor man jo så typisk vil fange sig selv i, at puha, altså den her, den er lige lidt tungere end noget andet, jeg har oplevet. Ikke? Yeah. Og der vil man så netop snakke med sine kollegaer, eller måske også gå til krisepsykolog. Mm. Og vi har en krisepsykolog tilknyttet. Men man skal jo være meget bevidst om sine egne reaktioner. Og hvornår det bliver for meget.
Jo, men man er jo også et menneske, altså uanset hvor professionel du er. Ikke? Så der må jo også være nogle gange, at sagens omstændigheder simpelthen bare er så slående, at det er svært ikke at blive påvirket af det. Er der sager, du kan tænke tilbage på, altså igennem din karriere, som har gjort et særligt indtryk?
Ja, der er der sager, som man ikke glemmer.
Ja.
Det tænker jeg. Men jeg vil stadigvæk påstå, at det også er det samme for læger eller sundhedspersonale. Det er jo ikke engang, altså kun læger, det er jo alt sundhedspersonale, som beskæftiger sig med sager, som kan være vanskelige en gang imellem.
Men hvad er det for en type sager, der har skilt sig ud for dig?
Jamen, det kan være forskelligt. Det kan jo være livssituationer, som den person har befundet sig i. Det kan også jo være, at man lige pludselig ser noget, som den person har på. Eller det kan jo være noget som bare et smykke, eller noget i den retning, som så lige pludselig gør, at man bliver mindet om et eller andet fra ens eget liv. Og der kan der godt være sådan en sluse ind i noget følelsesmæssigt.
Ja. Er der forskel på, hvordan du så både forbereder dig, men også står mentalt over for det, når det er et barn, du obducerer?
Ja, altså nej, der er ikke forskel på, hvordan jeg forbereder mig. Og man kan sige, at det, der er det vigtigste ved alle sagerne, det er faktisk forberedelse. Fordi i forberedelsen, det er der, hvor objektiviteten kommer ind, hvor man minimerer overraskelser og kan fokusere på det faglige. Og det er jo det, alle er bedst tjent med, inklusive de pårørende.
Det er jo langt fra alle, der bliver udsat for en obduktion. Mm. Hvem er det, vi obducerer i Danmark, og hvem obducerer vi ikke?
Jamen, altså dem, som bliver obduceret, det er personer, som har været til et retsligt ligsyn, hvor politiet rekvirerer en obduktion. Og det gør de typisk i sager, hvor der har været strafbare forhold, eller hvor der kan gøres strafansvar gældende over for en anden person, for eksempel i forbindelse med trafikulykker. Og så kan det være i sager, hvor dødsmåden ikke er oplyst, altså hvor man ikke ved, om det har været for eksempel selvmord eller ulykke. Eller i andre tilfælde, hvor sagen kræver, at man finder ud af, hvad dødsårsagen er, og hvor det har en politimæssig interesse. Og så kan der også være en sundheds- eller en lovmæssig beslutning om, at visse persongrupper skal obduceres. Og der er for eksempel en betænkning fra 1970, at alle personer, som er døde i forbindelse med indtagelse af narkotika eller euforiserende stoffer, skal obduceres.
Ved du, hvorfor man har besluttet det?
Jamen, det har man, fordi man gerne vil vide, hvilke stoffer der er i omløb i Danmark, og hvad det er, folk dør af, når de indtager dem.
Så det er forskning?
Nej, det er ikke forskning på den måde. Det er også forebyggelse.
Forebyggelse,
ja. Så der ligger jo også noget sundhedsmæssigt i, at man kan gå ind og sige, okay, der er faktisk kommet nogle stoffer i omløb, som er usædvanligt farlige, og det er noget, der skal undersøges yderligere eller på anden måde stoppes.
Når der er mistanke om en forbrydelse, er det så altid sådan, at I rykker ud til gerningsstedet og foretager de første undersøgelser der?
Altså, vi rykker ud, når politiet ringer efter os. Og det gør de jo typisk i sager, hvor det har været personfarligt, hvor de mistænker, at det har været drab.
Ja.
Ja.
Og hvad er det for nogle undersøgelser, I laver på et gerningssted?
Altså, man foretager et retsligt ligsyn. Så man undersøger livet udefra, og eventuelt sporsikrer man allerede derude, altså hvor man tørrer af med vatpinde på livet for at sikre DNA fra en mulig gerningsmand, kvinde.
Og hvad består den udvendige undersøgelse af?
Jamen det består af, at man ser på hele kroppen, og at man eventuelt måske også klæder personen af, helt eller delvist, for at se kroppen og se, om der er eventuelle lesioner.
Skriver du så noter på stedet, eller optager I, hvad I har at sige? Er der video, som ligesom fanger, ja, hvad I laver, eller hvordan foregår det?
Ja, politiet er med sammen med kriminalteknikerne, og de registrerer så, hvad det er, man ser.
Mm. Mm. Hvilke undersøgelser er det vigtigt at få lavet på stedet?
Jamen, på stedet er det vigtigt at finde ud af netop, hvilke lesioner der er. Og hvis det nu for eksempel er en person, der er blevet skudt, så kan det for politiet være vigtigt at få at vide, hvad det kan være for et våben, der er blevet skudt med. Og det kan jo, eller hvis det har været med skarp vold, altså det vil sige knivstik eller snit, og man så kan sige noget om, hvordan knivsbladet måske har set ud.
Begynder de ikke også meget hurtigt at spørge dig, om du kan fortælle noget om, hvornår det, ja, er sket?
Ja, og det er en del af vores undersøgelse også, at vi siger noget om dødstidspunktet.
Og hvordan kan I gøre det?
Jamen, altså man måler temperaturen på livet. Man vurderer dødstivheden. Dødstivheden indtræder efter et vist tidsrum på et liv. Og temperaturen falder jo. I forbindelse med, at døden er indtruffet, så falder temperaturen langsomt. Afhængig af, hvor koldt livet så ligger, falder det hurtigere eller langsommere. Og dødstivheden, den vurderer vi også.
Og hvordan er det, undskyld, jeg har afbrudt, jeg tænker bare, hvordan gør du det sådan helt praktisk? Altså er det noget med at prøve at bøje en arm, eller hvordan?
Jamen, der bøjer man en arm og et ben og ser på, hvor stive musklerne er blevet i de store muskelgrupper, altså lårmusklerne for eksempel, og i de små muskelgrupper, i kæben for eksempel. Og så ser man også efter udviklingen af lige pletter. Fordi når man dør, så synker blodet nedad i kroppen, Og man får så nogle lidt rødlige, lilla, lige pletter på de dele af kroppen, som vender nedad.
Og handler det så om at kunne sige noget om, hvor lang tid de har ligget der, eller også om, om de er blevet flyttet, eller hvorfor er det vigtigt at kigge på dem?
Jamen, det handler netop om, hvor lang tid de har ligget og været døde på lige præcis det sted. Men med ligpletterne er det sådan, at de efter noget tid bliver fixeret, som det hedder. Så sidder de fast i huden. Og hvis man så flytter liget og vender det fra ryggen om på maven, så vil ligpletterne stadigvæk være på ryggen. Altså, delvist. Sådan er det så ikke. Ja, altså. Ikke? Man skal tage det hele med lidt med et grant salt, ikke? Men det er derfor, man undersøger ligene derude. Mm.
Så der er, altså samlet set er der jo ret mange forskellige omstændigheder, der kan sladre om både hvad der er sket, men også hvor lang tid siden det er.
Ja, det kan der godt være.
Kan være sådan ret præcise, eller kan det være udfordrende nogle gange?
Nej, det kan godt være udfordrende, og de her typisk tre ting, vi sådan tager højde for, er jo afhængige af, altså hvor meget personen vejer. Om det er koldt i rummet, eller om det er varmt. Om de har haft meget eller lidt tøj på. Om der måske er vådt, fugtigt.
Ja.
Om vedkommende har haft et større blodtab. Hvis det nu for eksempel er skarp vold, og det er knivstik, og de har mistet en del blod, så får de sværere ligpletter. Så der er mange forskellige faktorer, der sådan spiller ind i det.
Ja.
Vi bruger så også det, som hedder Henskes nomogram, som er udviklet af en tysk retsmediciner, Henske, som har lavet en tabel, hvor man så kan indtaste eller indtegne sådan i et diagram temperaturen, vægten, og det er så temperaturen på liget og temperaturen i omgivelserne. Og så kan man få en idé om, hvor lang tid personen har ligget der. Og den tager lidt højde for de forskellige faktorer.
Ja, så hvor nøjagtig kan du være?
Ja, altså.
Hvad kan du fortælle? Hvad plejer du at fortælle?
Minus 3-4 timer, ikke?
Altså, jeg har set i fjernsynet, at det er sådan noget 14:47.
Ja, og det kan vi ikke.
Men det der, synes jeg, der alligevel er rimelig præcist. Altså, at kunne sige,
Ja, det kan det godt være, ikke? Og så, men vi prøver jo at give en indikator på, hvor længe det kan have været. Men man kan ikke gøre det lige så præcist, som det er i fjernsynet.
Når du så er færdig med at lave ligsynet på gerningsstedet, hvad sker der så? Går du så derfra, eller dig, der sørger for, at livet kommer videre?
Jamen, altså, så skriver vi en tosseddel, som det hedder, og livet bliver pakket ind i en bodybag. Og så vil der typisk komme en transport, som så hjælper med at køre livet ind til Retsmedicinsk Institut. Og det er dem, der gør det.
Og hvor lang tid går der så i en situation, hvor man har en mistanke om, at der er sket en forbrydelse? Hvor lang tid går der så, før I laver en obduktion?
Jamen, det kan være lidt forskelligt, og det er afhængigt af politiets efterforskning jo. Altså, det er tit et spørgsmål om, der er nogle akutte spørgsmål, som politiet skal have afklaret her og nu.
Hmm.
Eller om det er noget, hvor det rent faktisk måske er bedre at vente 1-2 dage, inden man foretager obduktionen. En gang imellem, så viser efterforskningen jo, så får de nogle oplysninger, som rent faktisk er vigtige at have med til obduktionen. Så det er godt, at det hele er klar, og plus, at man jo også har udfundet pårørende, som skal give tilladelse til obduktionen.
Ændrer obduktionen sig? Nu har du, vi snakkede tidligere om, hvad der ligesom blev gjort hver gang, og det lå helt fast.
Mm.
Er der noget, der ændrer sig, når man ved, man står over for nogen, der har været udsat for en forbrydelse?
Man tager flere fotos, og det er kriminalteknikere, der gør det. Og der bliver også foretaget sikring af spor, altså til DNA. Ja, og det gør man heller ikke vanligvis.
Og hvad består det i, når man sporsikrer?
Jamen, så har man, det gør man med vatpinde, så nogle lange vatpinde, som man så fugter og fører hen over de steder på kroppen, hvor man mener, der kan være DNA. Men det er faktisk også standardiseret, så der er nogle specifikke steder, man altid sporsikrer, som det hedder. Og så kan man vælge ekstra steder, hvis man synes, at det kan være relevant.
Oplever du nogensinde, at politiets undersøgelser på gerningsstedet kan kollidere lidt med det, I har brug for at se, altså at der bliver rykket rundt på noget, eller hvad ved jeg?
Nej, altså det er jo et samarbejde.
Mm.
Så når vi kommer derud, så er det sådan, at kriminalteknikere har sørget for, at vi kan komme til, som det hedder. Altså de har ligesom sikret alle de spor, som de skal rundt omkring livet.
Mm.
Og at vi kan komme derhen, hvor livet er, uden at vi forstyrrer noget af det kriminaltekniske arbejde. Og så fokuserer man på livet. Og livet bliver faktisk ikke rørt af nogen, før vi kommer.
Du talte lidt om før, at det også kunne være en del af din opgave at finde ud af, om der var tale om en forbrydelse, eller om der var nogen, der havde begået selvmord. Er der så forskel på, hvordan fremgangsmåden er, når I er usikre, når I ikke ved, hvad det er, I står overfor? Og for eksempel er blevet kaldt ud, fordi at politiet også er i tvivl?
Jamen, hvis vi er blevet kaldt ud, fordi politiet er i tvivl, så det vil ofte være en af de obduktioner, der bliver taget hurtigere. Fordi der har politiet en stor interesse i, at man meget hurtigt finder ud af, er det her noget, som skal gå hurtigt med efterforskningen, eller er det en naturlig død, og personen er død af en blodprop i hjertet, for eksempel. Så der vil man stadigvæk gøre på den måde, at politiet kommer med til obduktionen typisk, og kriminalteknikerne, og man tager fotos, som man ville gøre, hvis det var et kendt muligt overfald. Så man foretager obduktionen på samme måde så. Og man slipper det så først, når man har resultatet og er færdig med obduktionen.
Sker det, at man er i tvivl?
Altså det kan det godt på den måde, at man jo en gang med, at man skal vente på de retskemiske undersøgelsesresultater. Og de kan jo også være vigtige i forhold til en sag, om en person har fået indgivet noget i sådan forgiftningsøje med eller ej.
Ja. Hvor tit sker det, at man er i tvivl om dødsårsagen?
Det kan godt ske. Altså det, efter obduktionerne, så sker det egentlig ret jævnligt. Fordi vi ofte har brug for de retskemiske undersøgelser, også for at fastslå en dødsårsag, og muligvis også mikroskopiske undersøgelsesresultater.
Hvad er mikroskopiske undersøgelser?
Jamen, man tager ved obduktionen, tager man sådan et lille stykke væv fra hvert organ, og det bliver så indstøbt i paraffin og skåret i sådan nogle meget tynde snit, som bliver lagt på glas, så man kan lægge ind i et mikroskop. Og så kan man se på i mikroskopet, om der er nogle sygdomsforandringer i vævet, som man ikke kan se med det blotte øje. Og det er også derfor, at man før i tiden blev speciallæge i patologi, fordi det er jo lige præcis det, patologerne også gør. Og det er der, hvor snitfladen er mellem patologi og retspatologi.
Når dødsårsagen ikke er så nem at lure, hvad er det så, der er på spil? Altså, hvad kan årsagerne være til det?
Jamen, det kan være infektioner, det kan være forgiftninger. Så kan det være for eksempel nogle hjertesygdomme, som man måske ikke kan se med det blotte øje. Og det er jo så nogle obduktioner, som for eksempel jo også er vigtige, fordi hvis en person dør af en hjertesygdom pludseligt, og muligvis også i en ung alder, så kan det være hjertesygdomme, som er skjulte for det blotte øje. Og hvor man så først ved undersøgelser med DNA, for eksempel med arvelige hjertesygdomme, kan finde ud af, at de for eksempel lider af en arvelig hjerterytmeforstyrrelse, som kan give nogle pludselige rytmeforstyrrelser i hjertet, som så kan medføre døden.
Er det nogensinde tilfældet, at I må altså give op og må skrive, at dødsårsagen er ukendt?
Jamen, det sker et par gange om året. Ja,
ja,
det gør det. Altså, der er nogle af obduktionerne, hvor vi ikke finder dødsårsagen.
Hmm. Men det lyder, som om I går ret langt, altså og bliver ved og bliver ved og bliver ved ned ad alle de stier, I kan gå af for at finde ud af det.
Ja, men det gør vi også. Altså, der er jo ikke noget... Ja, det er ikke rart.
Nej.
Ikke at kunne finde dødsårsagen. Ikke? Så det vil vi langt hen ad vejen. Ja.
Er der noget i metoderne og i den måde, at I så arbejder jer igennem, indtil I har et resultat, der har ændret sig over årene? Bare over de år, du har været retsmediciner?
Jamen, det er specielt i forhold til undersøgelser for sygdomme med DNA-undersøgelserne.
Mm.
Og så for de her arvelige hjertesygdomme, for eksempel. Det er blevet meget mere... Altså, det gør vi meget mere brug af nu, end man gjorde for eksempel for 20 år siden. Og man er blevet meget dygtigere lige præcis på det område. Men det gør vi så i et samarbejde med de hjertelæger på Rigshospitalet eller i øvrigt rundt omkring i landet på de centre, som beskæftiger sig lige præcis med arvelige sygdomme eller arvelige hjertesygdomme.
Vi har talt meget om sådan forskellige fremgangsmåder og metoder, I har, alt efter hvilken situation I står overfor. Hvordan gør I så, når I står med en, altså det er jo heldigvis sjældent, men med en parteringssag?
Mm.
Fordi nu ved vi, de standardobduktioner, der bliver blokken taget ud og lagt, men det er jo en helt anden situation, I står med, når I står med en parteringssag og skal for eksempel finde ud af en dødsårsag. Er der også sat standarder eller procedurer op for det?
Nej, altså ikke på den måde. Man følger jo samme standard, samme procedurer, så langt man nu kan, og så må man improvisere derfra. Så man vil jo stadigvæk se på, om man kan finde lesioner, som kan være dødelige. Altså om der er organer, der er ramt, og som har lesioner, som kan være en dødsårsag. Og der er jo også negative fund. Altså der er jo netop fund, hvor man så kan sige, jamen det var ikke det her, som vi forventede. Det var heller ikke det her. Og så er der jo måske til sidst kun 2 eller 3 muligheder tilbage. Så man kan også bruge udelukkelsesmetoden, hvis man står med et dødsfald, hvor man har vanskeligt ved at finde en dødsårsag, fordi der er lesioner, der er så svære eller indgribende, at man måske ikke har alle de organer, man egentlig burde have for at kunne udtale sig om det.
Mm. En stor del af opgaven er også at undersøge levende ofre og mistænkte gerningsmænd. Hvordan foregår det, altså for eksempel, når du skal undersøge et potentielt voldtægtsoffer?
Mm. Jamen, og det er så også vores yngre læger, der gør det. Vi har jo et vagtberedskab på Retsmedicinsk Institut, og der er en forvagt, som det hedder. Det er en yngre læge, som er på vagt 24 timer i døgnet, og så også en bagvagt, som er en supervisor. Og det er så forvagten, der modtager opkaldet fra politiet om, at de har en person, der skal undersøges. Og hvis det for eksempel er en person, der har været udsat for et seksuelt overgreb, så er det, at man træffer en aftale med Rigshospitalet, hvor der er et center for seksuelle overgreb, med sygeplejersken, som arbejder derovre, og så aftaler man et tidspunkt, og så kommer personen derhen på Rigshospitalet. Og så foretager man undersøgelsen i fællesskab. Og personen vil jo så efter undersøgelsen blive der på afdelingen så længe, som de nu har behov for det, og der er en sygeplejerske til at tage sig af dem, og de vil også blive tilknyttet det her center. Så vi kommer i virkeligheden mest for at dokumentere, for at erfare mere om, hvad der er sket, for at sikre spor, for at tage fotos af eventuelle lesioner, og for så at udarbejde en retsmedicinsk erklæring, som politiet så kan bruge i efterforskningen, og som også kan bruges i retten.
Mm. Der er noget, jeg tænker, at de fleste forestiller sig, og det er, at man kan skelne imellem, om en kvinde er blevet voldtaget, eller om hun har haft frivillig sex.
Mm.
Hvordan er det der med det?
Jamen, det kan man faktisk ikke skelne på den måde.
Nej.
Fordi det er vist også i forskellige videnskabelige publikationer, at man også kan få lesioner ved et frivilligt samleje. Og det er faktisk ikke så sjældent endda. Overhovedet ikke. Og altså, det er jo sådan, kroppen er bygget. Så der behøver bestemt ikke at være lesioner, selvom samlejet så ikke har været frivilligt.
Nej, så hvis det har været frivilligt, så kan der stadig være lesioner, og hvis det ikke har været frivilligt, så kan det være, der ikke er lesioner.
Ja.
Så det eneste, I kan konstatere, er, om det ser ud til, at der er sket et samleje, men om det har været frivilligt eller ej, det kan I ikke afgøre.
Nej, lige præcis. Vi kan sige, om, som det hedder, om der har været penetration eller ej. Men om det så er sket frivilligt og ufrivilligt, det kan vi ikke sige noget om.
Nej.
Mm. Og hvordan sporsikrer I så ellers? Hvad gør I ellers?
Jamen, så bliver der sporsikret igen med de her vatpinde, og igen de steder, som standarden foreskriver, og så nogle ekstra steder, hvis man synes, det kunne være relevant. Så bliver der også taget fotos af lesionerne. Ja, og så skal man jo også lige, altså, der er selvfølgelig netop også den her samtale, hvor man så hører lidt om, hvad der er sket, og også hører lidt om, hvordan forholdene var, og om der er noget, som kan bruges rent efterforskningsmæssigt.
Ja, det er jo faktisk mere politiets opgave så at klarlægge de øvrige omstændigheder, der kan indikere, at der er foregået noget ulovligt, ikke?
Ja, lige præcis, og det er politiets opgave at finde ud af, hvad det egentlig er, der er foregået. Og så er det jo juridisk, altså en voldtægt er en juridisk definition.
Ja.
Så om der er foregået en voldtægt, det ligger i retssystemet.
Det er jo så retten, der skal afgøre det.
Ja.
Men er det ikke en forholdsvis ny erkendelse, at man ikke kan konstatere retsmedicinsk, at der er sket en voldtægt? Fordi hvis man kigger tilbage i historien og læser, hvordan sager er blevet omtalt, så vil det jo ofte fremgå, at der står, jamen hun er ikke blevet udsat for en voldtægt. Der er ikke tegn på, at hun er blevet voldtaget, eller hun er blevet voldtaget, altså hvor det står egentlig meget klart.
Ja, altså en relativt ny erkendelse, jamen den, ja, det er nok nogle år tilbage, 10-15 år, at man begyndte at tale om det på den måde.
Ja.
Og man har nok vidst det i Danmark i lidt længere tid, men altså en del af de publikationer, som lige præcis går på det her, de er nyere.
Ja.
Ja. Men man kan så sige, at noget af det er jo også, hvordan det bliver omtalt i medierne.
Mm.
Fordi vores erklæringer, de har faktisk i mange år kun holdt sig på, om man kunne sige noget om, hvorvidt der var lesioner eller ej, men aldrig om, der havde været en voldtægt eller ej. Altså, det har vi ikke udtalt os om, siden jeg begyndte.
Nej, og så kan du så opleve, at det alligevel bliver oversat til, om der er sket en voldtægt eller ej.
Ja.
Så det er jo faktisk, altså, synes jeg, en ret vigtig myte at få manet i jorden, at man kan konstatere, om der er sket en voldtægt eller ej. Det er jo ret væsentligt.
Ja, helt sikkert.
Altså, det er jo en forholdsvis anderledes opgave for dig. Du står også over for en person, som måske lige har oplevet et stort traume, som måske gerne vil tale om det, ikke vil tale om det. De er i hvert fald i live i det tilfælde.
Mm.
Hvordan er det for dig?
Jamen, nu laver jeg jo ikke længere nogen af de undersøgelser, ikke? Men jeg har jo gjort det i mange år. Jamen, faktisk, så gælder det om at skabe et rum, hvor den person føler noget tryghed og også lidt effektivitet i forhold til at kunne fortælle om det. Og netop også kunne føle, at uanset hvad de fortæller, så er det okay. Altså, der er ikke noget, som man ikke har hørt før i den her undersøgelsessituation. Og sådan er det både for sygeplejersken og for retsmedicineren. Altså, det skal være et rum, hvor man kan fortælle alt, og hvor der ikke er nogen, der fælder dom, eller tænker et eller andet mærkeligt over det, de hører. Eller så det er netop om at skabe sådan et rum, hvor man føler den tryghed, at man kan sige, hvad man har oplevet.
Men det er jo også virkelig en opgave, ikke? Altså også at give vedkommende en fornemmelse af, at jeg er professionel, og jeg er dygtig til det, jeg laver, og du kan have tillid til, at nu sker der noget, og du bliver taget seriøst. Jeg bliver ikke chokeret af, hvad du siger. Altså, det er jo en kæmpe psykologisk opgave, samtidig med, at du står med din retsmedicinske faglighed. Ja. Og er det noget, som du bare har måttet lære dig selv, eller er det noget, man modtager undervisning i?
Altså, det er noget, man lærer undervejs. Og det er igen noget, som man jo ikke på den måde lærer under studiet, men det er jo noget af det, der indgår i patientkontakt, og at man lærer patientkontakt, og det er jo noget, man bliver undervist i på studiet også. Og så er man jo også to. Man er både en retsmediciner og en sygeplejerske. Og på den måde fungerer det der samarbejde rigtig godt, fordi man hver især kan tage sig af ens egen faglighed, samtidig med, at man har sådan et godt samspil omkring, at offeret får en god behandling og føler sig tryg.
Ja, og så hænder det jo også, at I skal foretage undersøgelser af mistænkte gerningsmænd. Ja. Måske endda nogen, der lige har slået nogen ihjel.
Ja.
Hvordan har det været for dig?
Jamen, altså i virkeligheden, så er det jo sådan, altså der er jo ikke nogen, der er dømt, før end de har været i retten. Så hver gang man har en undersøgelse af en mulig gerningsmand, så er det jo en mulig gerningsmand. Altså man skal jo undersøge dem, som om de var en hver anden person, man kunne møde på gaden. Og det er det, det bliver man faktisk undervist lidt i, når man starter hos os. Altså alle er lige, ikke, når de kommer ind og bliver undersøgt. Og det sker da heller ikke helt sjældent, at man undersøger nogen, som så jo bagefter bliver, altså ikke bliver sigtet for noget, og er uskyldig og bare var på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt.
Så du har ikke stået i en situation, hvor at følelserne har taget lidt over, og du har tænkt, hvis den her person har gjort det her, som politiet nu mistænker vedkommende for, så står jeg altså over for en person, der lige har gjort noget helt, helt vanvittigt.
Altså det kan man virkelig lægge langt væk. Altså man kan jo selvfølgelig godt bagefter tænke, okay, men det er meget sjældent, at jeg har mødt nogen, hvor vedkommende har været sådan psykisk så afvigende, at det har været skræmmende på en måde, eller på anden måde sådan så foruroligende, at jeg følelsesmæssigt ikke synes, jeg kunne styre den der objektive del af undersøgelsen. Altså man lærer det jo med tiden og sådan og virkelig at forblive objektiv. Men dermed jo ikke sagt, at man ikke bagefter kan tænke over det, eller har et behov for at tale med sine kollegaer om det, eller også kan synes, det er svært i undersøgelsesøjeblikket. Men derfor bevarer man jo så sin professionalisme alligevel.
Nå, et vigtigt spørgsmål, som vi har haft oppe en del gange. Er det muligt at dø af chok? Altså chok med C, forskrækkelse?
Ja, altså der bliver jeg nok svar skyldig. Umiddelbart tænker jeg det ikke.
Så det er ikke noget, du har
men,
set. Du vil
nej,
ikke skrive
men det
i papiret.
Her, det er jo sådan et typisk retsmedicinersvar, ikke? Ja. Altså, man vil aldrig udelukke noget, men
du kan ikke huske, du har oplevet det?
Jeg kan ikke huske, jeg har oplevet det. Hverken set eller hørt om det. Det er ikke noget, jeg tænker forekommer.
Men er det måske også, altså, det er jo også lidt noget med, at så begynder man at tolke på omstændighederne, for vil du så ikke mere sige, jamen, personen er død af hjertestop, eller hvad nu en forskrækkelse, en meget stor forskrækkelse afstedkommer?
Jamen, men det er så lige præcis det, fordi hjertestop er der faktisk ikke nogen, der dør af. Altså, der er ikke nogen hjertestop. Det får vi alle sammen på et tidspunkt. Når vi skal lægge os og dø, så har vi til allersidst et hjertestop.
Mm.
Det er ikke en dødsårsag i sig selv. Der er altid noget, der ligger til grund for det. Altså om det så er en blodprop i hjertet, eller om det er en lungebetændelse, eller en blodforgiftning, som så til sidst gør, at hjertet stopper med at slå.
Ja, og det er jo det, I leder efter.
Ja, vi leder efter årsagen, ikke, som gør, at hjertet holder op med at slå.
Jeg kunne godt tænke mig at få dig til at give os definitionen på henholdsvis kvælning, kværkning og strangulering, fordi det er jo også noget, vi hører om, og ord, der simpelthen bare er brugt i spredt fægtning.
Ja, altså kvælning, det er jo noget, der sker ved, at luftvejene bliver spærret af. Og det kan også være ved, at man lukker for næse og mund, altså udefra. Det kan også være iltfattig atmosfære, altså at man for eksempel er et eller andet sted, der er nogen, der kommer til at låse sig ind i et køleskab, døren bliver lukket, og så kan man ikke komme ud, og ilten slipper op, så bliver man kvalt, fordi der ikke er nok ilt.
Er det også et bolsje i halsen? Er det så også kvælning?
Ja, det er det, der hedder indre spæring, som så resulterer i kvælning, fordi man ikke længere kan få ilt ned i luftvejene. Og så er der kværkning. Og kværkning, det er, når en person med hænderne tager rundt om halsen og trykker til.
Så det skal være med hænderne?
Ja. Ja, det vil det være. Det er kværkning. Strangulering er, hvis det er en genstand, der bliver snodet rundt om halsen. Mm. Det kan jo være et tørklæde eller et ræb, eller ja, hvad det nu kan være.
Har det så også sit eget navn, hvis det sker med pres med jernstangen eller noget andet?
Altså, så vil man ikke kalde det strangulering, fordi strangulering, det er, at det er noget rundt om halsen.
Omsnøring.
Omsnøring, ja, lige præcis. Og hvis det bliver presset op mod halsen, ja, et ydre tryk jo mod halsen med en spæring af luftvejene.
Ja. Vi har lige talt om den sidste halshugning, der fandt sted i Danmark. Det var Jens Nielsen, der var 29 år og blev dømt til døden og fik hugget hovedet af.
Ja.
Og i den forbindelse var vi lidt nysgerrige på, om man dør øjeblikkeligt. Altså, er det overhovedet muligt at dø øjeblikkeligt? Jeg ved godt, hovedet bliver skilt fra kroppen, men er det simpelthen helt akut, at man dør, eller er der stadig noget hjerneaktivitet og en bevidsthed måske endda i nogle sekunder efter?
Ja, det er svært at sige. Men altså, hjernen holder op med at fungere, lige så snart der ikke er noget ilttilførsel. Og når hovedet bliver skilt fra kroppen, så stopper blodforsyningen og ilttilførselen. Og så dør man. Altså, det er nærmest øjeblikkeligt.
Nærmest.
Ja, det er ret smidt, at svaret.
Nærmest. Jamen, det siger jo mig, at det kunne godt lige være, at man i et sekund efter når at tænke, mit hoved er af.
Ja, nej, ja, men det er der jo ikke nogen, der ved, om man gør det.
Nej. Uha, det er en vild tanke, ikke?
Ja.
At forestille sig.
Meget.
Ja.
Hvor stor en andel af dit daglige arbejde handler om kriminalitet, kriminalsager, og hvor stor er den anden bunke?
Jamen, ved obduktionerne, der er der måske 40 af dem, vi har om året, hvor det er et strafbart forhold. Altså i forhold til personfarligt strafbart forhold. Så det er jo i virkeligheden ikke særlig mange ud af de her 650-700 obduktioner, vi har om året. Og så er der ved personundersøgelserne, der er jo mange flere, hvor det er et strafbart forhold.
Mm.
Overgreb på den ene eller den anden måde.
Ja.
Ja, knivstikkeri kan det jo også være.
Ja.
Så der fylder det faktisk en del mere. Ud af mit daglige arbejde, så er det nok, fordi jeg jo også har en masse andre opgaver, så er det måske en fjerdedel af mit daglige arbejde.
I gamle dage faktisk, i en ikke så fjern fortid, så var det et ret mandsdomineret felt, retsmedicin. Mm. Men det lader til, som jeg forstår det, at der er flere og flere kvinder, der søger ind, ønsker at blive retsmediciner, og faktisk flere end mænd nu, så vidt jeg ved. Hvordan tror du, det kan være?
Jamen, jeg tror egentlig, det afspejler, hvordan det også er på medicinstudiet generelt, hvor der er mange flere kvinder nu, end der er mænd. Der er cirka 70% kvinder.
Ja. Det er en ret vild udvikling.
Jamen det er det. På samme måde er der så også flere kvinder, der søger ind i retsmedicin. Ja. Og der er flere kvinder nu end mænd.
Sådan var det jo ikke, da du startede.
Nej, det var det ikke.
Nej.
Men altså, ja, jeg ved ikke, hvad det er, og hvorfor der ikke er flere mænd.
Men har du nogle gode råd til unge mennesker derude, som overvejer at søge den karrierevej?
Altså hos os er det jo faktisk rigtig godt, og hvis man gerne vil finde ud af, om det er noget for en, så at blive obduktionsassistent. Mm. Søge, når man er sidst på medicinstudiet, og man kan få det som et studiejob, obduktionsassistent. Og yeah. der kan man jo så finde ud af, om man synes, det er interessant. En anden vej ind kan også være, at man skriver en kandidatopgave hos os. På medicinstudiet skriver man i den sidste del, altså både som bachelor, men også som kandidat, en opgave, og det kan man gøre hos os.
Lige inden vi går videre til lytterspørgsmålene her, så vil jeg lige spørge til sidst. Jeg har lige set Nattevagten. Ja. Jeg er nødt til at vide, har du nogensinde oplevet noget overnaturligt eller uventet i obduktionsrummet?
Nej, jeg har aldrig oplevet noget. Og i starten, da jeg skulle til at starte derinde, så spekulerede jeg faktisk på, hvordan det ville være at stå på obduktionsstuen
ja.
Med en afdød. Og om det ja, ville føles som om, der ville være noget overnaturligt. Hmm. Men det er der ikke.
Det er der simpelthen ikke.
Det er der simpelthen aldrig. Ikke. Aldrig.
Altså, vil du fortælle os det, hvis der ja, var? Eller er det sådan et svar, I har skrevet under på, I skal give?
ja. Nej, jamen det vil jeg faktisk... Ja, det ved jeg ikke, om jeg vil fortælle. Men jeg har vitterlig aldrig oplevet noget.
Nej.
Det har jeg ikke.
Nej.
Altså, nej.
Jeg kunne faktisk godt tænke mig, fordi vi har fået nogle virkelig gode spørgsmål ind, men der er lige et skridt tilbage, jeg gerne vil gå i forhold til det her med uddannelsesvejen. Fordi så er der jo faktisk flere forskellige faglige afdelinger under retsmedicin. Så der er andre veje ind i det her felt. Du har talt om teknikerne, som hjælper mm. til. Men vil du ikke fortælle bare lige lidt mere om, hvem dine kollegaer ellers er, og hvordan man ellers kan komme til at arbejde inden for det her felt?
Ja, gerne. Altså, på Retsmedicinsk Institut, det består af tre afdelinger, retskemisk, retsgenetisk og retspatologisk. Hos retsgenetikerne, der er man typisk på en eller anden måde specialiseret i genetik. Man kan være molekylærbiolog for eksempel, og starte med at arbejde derinde. Der er også mange bioanalytikere og laboranter, der arbejder på retsgenetisk afdeling. Og det samme faktisk på retskemisk og også hos os, hos retspatologisk. Retskemisk afdeling, der vil man typisk have læst til farmaceut, eller også noget inden for kemi. Og hos os på retspatologisk afdeling, så er det jo, at man enten er læge og får en uddannelse som læge, og så senere en speciallægeuddannelse som retsmediciner, eller retsmedicinsk tekniker, kan det også være sygeplejerske, har vi ansat i forskellige projekter. Og så er der jo også en del administrativt personale, altså vores sekretariatsfunktioner på alle afdelinger, og ja, studiejob er der også ret og mange af.
Ja, så er der jo helt andre faggrupper også. Der er tandlæger, der er ja. Antropologer.
Ja, retsantropologer og tandlæger er der også. Og så har vi også en radiograf, som hjælper os med de billeddiagnostiske undersøgelser, CT og MR-scanning.
Ja. Så der er mange forskellige veje ind.
Det lyder i hvert fald som om, at vi er i gode hænder, når vi først skal herfra. Når vi er døde, ja. Så er der virkelig mange mennesker til at tage sig af os.
Ja, ja det er ja. Rigtigt.
Så gjorde vi jo det, at vi stillede lytterne den opgave, at de skulle sende deres gode spørgsmål ind til dig. Og det må man ja. Sige, at folk gjorde. Der er en god en her. Ser du anderledes på din egen krop, efter at du har set på en død krop?
Ja, altså det gør jeg på den måde, at jeg i mine unge år røg, og altså jeg vidste jo godt, at hvordan lungerne ville komme til at se ud i forbindelse med rygning. Og det har jeg jo også vidst i mange år. Jeg har også røget, mens jeg har arbejdet på Retsmedicinsk Institut. Så jeg har røget i en del år, faktisk. Men, ja. Men der har jeg jo engang mellem tænkt, nå, okay.
Ja,
altså, det er noget, jeg måske... Ja, og det er noget af det, man jo... Hvis man gerne vil passe på sine lunger, så er det noget, som man kan stryge, og som jo ikke er livsnødvendigt, ikke? Det er mere... Ja.
Stryge og ryge.
Ja. Ja.
Hvor længe kan et lig ligge i vand, før det er helt opløst, altså skeletteret?
Ja, altså, det kan faktisk ligge ret længe. Det kommer, det er igen sådan en sag, hvor det kommer an på, hvor varmt er vandet, hvor meget gennemstrømning er der, er livet påklædt, eller er det nøgent? Ligger det et sted på bunden og er fanget ned på bunden, altså kommer ikke op? Og er det et sted, hvor der er mange sødyr? Altså det er altså nogle forhold, som gør sig gældende, og hvor varmt er omgivelserne?
Har du haft nogle sager, hvor et lig har ligget i vand i virkelig lang tid, men hvor det så stadig har været muligt? Altså det er ikke helt nedbrudt, og det har stadig været muligt at lave retsmedicinske undersøgelser.
Ja, man kan godt sådan, hvis liget ligger i koldt vand, altså, og det vil typisk i Danmark, danske farvande, hvis der nu sker en drukneulykke om efteråret for eksempel, så vil ligene faktisk først ofte blive fundet til foråret, når vandet bliver varmere.
Ja.
Så der er jo et halvt år, og hvor man så stadigvæk kan lave undersøgelser og måske kan påvise en dødsårsag.
Og nu ved jeg godt, du er dybt professionel, og at du kan gå til det med din faglighed, men at stå over for et lig, der har ligget i vand i et halvt år, altså det må jo se helt forvrænget ud. Altså det må være et voldsomt syn.
Ja, altså det ser da helt anderledes ud. Ja, det gør det.
Men der er ikke noget, der kan forskrække dig?
Nej, ikke på den måde, fordi det er kroppen, der jo bliver nedbrudt. Og det, som jo også kan være, som ens ekspertviden jo også udgør det, og som man jo går op i, det er jo, at man kan finde en dødsårsag, uanset hvordan livet ser ud. Altså, jeg skal ikke lade mig bremse af, at der er noget, der måske ser helt forvrænget ud, eller hvor man ved første øjekast tænker, altså her kan jeg da ikke finde noget som helst, ikke? Altså, det skal netop være sådan, at man tænker, nå, her vil jeg da virkelig gerne finde noget, ikke? Og ja, så giver man sig i kast med at lede, selvom altså, forholdene er vanskelige.
Ja, ja.
Ja, du er jo også den vigtigste hjælper i det her menneskes liv lige på det tidspunkt, ikke?
Ja, og hvis vi ikke undersøger, så er der ikke nogen andre,
nej,
der gør det.
Nej, nej.
Så vi er sådan last stop,
ja,
ikke?
Ja.
Det her spiller godt med et spørgsmål, der også er kommet ind fra en lytter, men hvordan finder I så dødsårsagen, hvis der kun er skelettet tilbage?
Jamen, det kan man så måske heller ikke.
Måske? Altså,
nej, det kommer lidt an på, hvad det er for et dødsfald. Jo. Hvis det for eksempel er en person, der er blevet skudt, og man ser, at der er skudlæsioner, for eksempel i rygsøjlen og i et ribben, så kan man jo måske godt tænke, at den person er blevet skudt i brystkassen, og så kan man sige det, at man har fundet de her skudlæsioner, og at det muligvis kan have haft noget med dødens indtræden at gøre. Men man kan jo ikke på den måde pege på en helt sikker dødsårsag.
Nej.
Men man kan sige, okay, ja, vi har fundet de her lesioner, og så må politiet gøre resten af arbejdet, ikke?
Altså, der er jo nogle gange, hvor jeg tænker, at altså, man kan have en idé om det, selvom det er et skelet. Altså, hvis der nu er kraftige lesioner i hovedet,
ja,
altså på kraniet, eller hvad med en kværkning? Kan man ikke se på skelettet, om halsen ligesom er knust?
Ja, der er jo det, der hedder halsskelettet. Det er det, man kan mærke, altså strubehovedet, når man mærker på forsiden af halsen. Der er nogle knogler i, og det er dem, der går i stykker eller brækker, hvis man for eksempel er blevet kværket. Og hvis de stadigvæk er der, så kan man jo se på dem, om der er de her karakteristiske brud, eller om det er intakt, som det hedder.
Så det er en ekstra vanskelig opgave, men det er ikke helt umuligt at
nej,
sige
det er
noget.
Ikke. Nej, ja. Og så kan man måske kun sige noget, men det er jo så bedre end ingenting. Ja.
Så er der et spørgsmål om, hvordan I skærmer jer mod lugten, når I står med et lig, der måske har ligget i noget tid.
Jamen, det kan vi heller ikke.
Nej.
Og vi kan jo også lugte, at det lugter ikke så rart. Ikke? Men
der er ikke nogen tricks med at smøre noget under næsen eller bruge kremer?
Nej,
eller?
Og det gør det faktisk værre. Fordi okay, så får man to forskellige lugte ind. Altså, det er bedre bare at lugte det, der nu er, frem for at få noget mentol oveni eller noget i den retning. Fordi det kan alligevel ikke tage lugten.
Har du bare vendet dig til det, eller hvad?
Jamen, altså man lærer at abstrahere fra det. Man kan jo godt lugte, at det lugter grimt, men det lærer man ligesom at lægge lidt til side, og så fokusere på opgaven.
Hmm.
Ja.
Der er et spørgsmål her, som jeg synes er en naturlig opfølger på det spørgsmål, du lige stillede, Christine. Lugter man selv af lig efter en hel dags obduktioner?
Ja. Det var et sjovt spørgsmål. Ja.
Det er heldigt, du er gift med en retsmediciner.
Men det er faktisk sådan, at man går jo i bad efter en obduktion, ikke? Og,
så svaret er faktisk ja, men man går i bad.
Nej, altså, det synes jeg faktisk ikke.
Nej.
Man behøver ikke at lugte efter en obduktion. Og langt de fleste obduktioner, altså, der lugter man ikke efter. Men, og så vil der jo være nogen, hvor der har været en gennemtrængende lugt, ikke? Hvis der er forandringer, og så går man i bad.
Har du nogensinde begået fejl eller lavet fejlvurderinger?
Ja, det tænker jeg jo, man kommer ud i, at det kan man jo komme til. Men det er jo sådan med vores erklæringer, at man altid er to, der skriver under på erklæringen. Altså det er en yngre læge, og så en supervisor. Og det er jo netop også for at undgå, altså for at der er to par øjne, der ser på konklusionen. Og hvis det er sager, der er komplicerede eller meget vanskelige, så læser vi dem igennem, altså på supervisorniveau. Så er der flere af os, der kigger på dem, læser den igennem, og man diskuterer det, inden så nogle erklæringer går ud af afdelingen.
Ja, og så er de i øvrigt også, altså der er jo masser af forbehold i dem samtidig.
Ja, ja. Ja.
Det er jo faktisk også et del af dit job, som vi slet ikke har talt om, er at møde op i retten.
Ja.
Og gennemgå de fund, du så har gjort. Mm. Hvordan foregår det?
Jamen, det foregår ved, at vi får en vidneindkaldelse. Eller jeg får en vidneindkaldelse til at møde i en eller anden retssag. Det kan være, det er meget forskelligt, hvad det er for nogle sager. Altså, nogle af dem er jo de her store sager, hvor det er drab, for eksempel. Andre sager, det kan være sager, hvor der har været et seksuelt overgreb. Og nogle af sagerne, der er man inde og vidne i 5 minutter. Og andre sager, der vidner man 2-3 timer. Og man får simpelthen en vidneindkaldelse, og det er typisk fra anklagemyndigheden. Man får den, og fra retten på Frederiksberg for eksempel. Og man får jo ikke at vide, hvad det er, man skal vidne omkring, altså hvad spørgsmålene kunne være. Men når man så læser sagerne igennem og forbereder sig, så vil man typisk kunne få en fornemmelse af, okay, hvad er det, anklageren gerne vil vide, og hvad er det, forsvareren gerne vil vide? Og så forbereder man sig lidt på det.
Og de vil jo gerne have nogle svar, de kan bruge til noget. Så hvordan navigerer man i det, når man stadig gerne vil tage sine forbehold?
Ja, man holder jo fast i sine forbehold.
Ja.
Og så forklarer, formidler man fundene så godt, som man nu kan, og så pædagogisk, som man nu kan, og hvis det er nævningesag, så vil der jo også være nævninge, som gerne skal kunne gå derfra, og så tænke, at nu forstår de rent faktisk bedre, hvad det er, der står i obduktionserklæringen, og hvorfor vores konklusion er lavet på den måde, som den nu er lavet.
Hmm.
Og både anklager og forsvarer har jo 2 forskellige dagsordner, men man udtaler sig stadigvæk objektivt, man udtaler sig for retten, og for dommeren at svare altså så godt man nu kan på de spørgsmål, som bliver stillet.
Kan du godt undgå inden og i din forberedelse at tænke over, om den person, som nu sidder anklaget for noget, hun er skyldig?
Ja, altså ja, det kan jeg godt, fordi det er jo ikke min opgave. Altså min opgave ligger i at forklare det retspatologiske og de retsmedicinske fund og konklusioner. Så om der er nogen, der er skyldig eller ej, det er ikke min boldgade. Det er op til retten at bedømme, og det er op til anklagemyndigheden at løfte bevisbyrden og forsvareren om at forsvare sin klient. Så jeg kommer med mit delelement, og det er faktisk meget vigtigt, at man holder sig på sin banehalvdel.
Ja, og tilbage til lytterspørgsmålene. Hvad er den bedste oplevelse, du har haft inden for faget?
Altså, det er jo faktisk, når man har møder med de pårørende, og man rent faktisk har kunne give dem et svar. Og de går derfra og føler, at de har fået et svar, som kan gøre, at de kan komme videre i deres sorgbearbejdning, og at et dødsfald kan lande, hvis man nu skal kalde det, ordentligt hos dem, og et sted, hvor de så kan fortsætte deres proces og føler, at de er blevet oplyst på en god måde. Ja.
Har du nogensinde været tæt på at stoppe som retsmediciner på grund af noget, du har set, noget du har oplevet?
Nej, altså jeg har ikke været tæt på at stoppe, men jeg har jo engang imellem tænkt, at altså, okay, det her havde jeg egentlig ikke behøvet at vide. Men jeg har ikke været tæt på at stoppe, nej.
Og så ikke, at vi skal hjælpe morderne på vej, men hvordan skjuler man bedst et drab?
Jamen, altså, vi vil altid opdage det.
Godt svar. Kan I ikke. Så har vi et her, som lyder, hvad er den mest smertefulde død? Ved du det?
Nej, altså man kan jo forestille sig alt muligt. Men altså, nej, det ved jeg ikke. Der er faktisk måske nogle sygdomme, som kan være slemme, ikke? Hvor der er noget med nerverne, for eksempel, ikke? Som bliver beskadiget.
Ja, og fordi det trækker ud jo.
Ja. Ja.
Jeg er helt overbevist om, at du vil sige, ild. Altså man døde i en brand.
Nå, jamen der dør man jo typisk af kulilteforgiftning.
Ja.
Der udløses en choksituation i kroppen, så man vil meget hurtigt også miste bevidstheden. Og, ja.
Så der er en, der spørger, om det er korrekt, at vi alle har et unikt ganeaftryk, ligesom fingeraftryk?
Jeg har godt hørt om det, men det er jeg faktisk ikke helt klar over. Men jeg har godt hørt, at man har et unikt ganeaftryk, og jeg kunne ikke forestil mig andet end, at det skal da nok være rigtigt nok. Man har jo så nogle riller op i ganen, og slimhinden lægger sig jo på en bestemt måde, som er afhængig af, hvordan ens kranie er udformet og overmunden. Ja, så det...
Men det er ikke noget, man bruger til noget. Det er ikke noget, du er stødt på, man har brugt til noget.
Nej, til identifikation. Ja. Nej.
Hvilke misforståelser er der ofte om dit arbejde?
Jamen, altså det er jo netop, at man måske skal være specielt hårdhudet for at kunne være i arbejdet, ikke? Hvor man jo i virkeligheden mere skal lære at skille ting fra hinanden, ikke? Og bevare sin professionalisme. Og ja, måske at vi er lidt sære. Det synes jeg egentlig ikke.
Ja, det er en misforståelse. Nej, det kan vi godt skrive under på, at det ikke er tilfældet her.
Nej, men det er jo selvfølgelig rigtigt, at der er jo mange, der virkelig undrer sig over, det må du også være blevet mødt med mange gange, at wow, altså tænk at stå over for det, tænk at være i et rum med en afdød på den måde, og så rent faktisk at skulle skære. Altså det er jo blevet helt almindeligt for dig, men for os andre er det jo bare virkelig ikke, vel?
Nej.
Altså
nej,
så det er jo, det føles som en grænseoverskridende ting, på en eller anden måde.
Ja, og det er jo også en grænseoverskridende ting. Altså, det er jo ikke noget, man... helt naturligt, så har man jo en modstand mod det. Ikke? Det er jo en naturlig ting. Ja.
Men jeg synes også, at jeg kan høre på dig, at altså, denne her evne til virkelig at have ting i hver sin kasse, at det også er noget, der er opstået over årene og med erfaring. At det absolut ikke var noget, du kunne skrive på CV'et fra starten?
Altså, jeg gjorde det jo også, da jeg virkede som almindelig læge. Der gjorde jeg det jo på samme måde. Men altså, det er da blevet mere udpræget. Jeg ser jo nogle andre ting nu, end jeg gjorde som ung læge, da jeg arbejdede på sygehuset eller i almen praksis. Hvor der jo måske ikke var helt det samme behov for rent faktisk at skille tingene ad hver dag.
Vi har slet ikke fået talt om forebyggelse, men hvad er det, du oplever, at retsmedicin ligesom kan i forhold til det?
Jamen, det er for eksempel, når vi kan foretage obduktioner af personer, som er yngre, og som er død pludseligt, og hvor man kan mistænke arvelige hjertesygdomme, eller arvelige sygdomme i det hele taget. Og der kan man jo virkelig gøre en stor forskel i forhold til, at sådan nogle dødsfald ikke gentager sig i de samme familier.
Mm.
Og det er super vigtigt, at man får det afklaret. Det er super vigtigt for de pårørende, og det kan jo så både være børn, det kan være søskende, forældrene. Ja, det kan jo gå mange veje rundt.
Det er lidt sjovt, du startede med at fortælle om din interesse for krimier, fordi du er jo en efterforsker selv. Altså alt, hvad du har fortalt om nu, der går du efter at finde svarene.
Ja, altså det kan man jo måske godt sige på den måde. Men det er så sygdomssvarene eller dødsårsagssvarene.
Ja.
Ja, altså, men det er sundhedspersonale jo også generelt, tænker jeg, ikke? Også i det hele taget, når man skal finde diagnoser på de patienter, man står med, hvor man måske ikke ved, hvad de fejler.
Ja. Tænker du, at der er nogle specielle egenskaber, man skal have?
Altså, man skal kunne arbejde med en systematik. Og så skal man jo også kunne trives med, at dagen er meget uforudsigelig. Altså, man kan møde ind på arbejde og tænke, at man skal løse de første 5 ting, der ligger på en skrivebord, og så bliver dagen lige pludselig helt anderledes. Og det skal man kunne trives med, og måske egentlig også kunne synes er lidt sjovt. Og så skal man kunne samarbejde også med en masse andre fagligheder og, ja, og samarbejdspartnere. Så det er der bestemt et fag, som kan udfordre en på mange forskellige områder.
Ja, jamen...
Så jeg har lyst til at fortsætte med alle de her spørgsmål.
Jeg sidder og kigger, der er virkelig mange spørgsmål. Men jeg tror jo egentlig, efterhånden vi har været forbi alt det vigtigste.
Har du noget, som du tænker, at vi har glemt at tale om? Eller du tænker, hvorfor har de ikke spurgt om det?
Nej, altså der er ikke lige... Jeg synes, vi kom faktisk rigtig vidt omkring
der er en, der spørger, om du drømmer om dit arbejde om natten.
Nej, det sover gør jeg faktisk ikke. Jeg sover rigtig fint.
Ja.
Ja, det gør jeg.
Godt.
Ja.
Så tror jeg bare, vi skal sige tak for besøget.
Ja, nu lovede jeg jo faktisk lige, at vi kunne sige nogle enkelte hjemmesider, hvor man kan læse mere og finde ud af, hvad det er for en verden. Hvis man nu er nysgerrig på det, eller gerne vil bevæge sig ind i den med sin karrierevalg, så kan man gå ind på den, der hedder retsmedicin.ku.dk, og du har også foreslået den, der hedder forensic.dk.
Ja, det er vores selskab for retsmedicin.
Ja. Men ja, altså jeg synes gerne, jeg vil holde døren åben til, at du kan komme på besøg igen en dag. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at vi kommer på en masse ting, vi har glemt at spørge om. Nu har vi samlet
sammen. Det er
helt
sikkert.
Og vi har helt sikkert glemt halvdelen.
Ja.
Så det håber vi, du kunne være frisk på, når vi
ringer. Jamen, det ville være en fornøjelse.
Det er godt at høre. Tak for det hele, Christina. Det var virkelig lærerigt. Jeg håber også, at alle, der lytter med, har fået en masse ud af det.
Ja,
ja.
Det tænker jeg, de har. Tusind tak for besøget.
Jamen, selv tak. Det har været sjovt at være med og også besvare de her forskellige spørgsmål.
Det var rigtig godt. Og vi tales ved på mandag.
Det gør vi.
Det gør vi.
Ha' det godt.
I lige måde.
Hej.
Hej.
Hej.